galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab arbaco ah bisha janaayona waa 10 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin xidiima.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a mid ka mid a mas-uuliyiinta magaalada muqdisho oo ka badbaaday iskuday dil kadib markii qarax miino lala beegsaday baabuurkiisa.
marku dhacay hadda waa anagu markaan qaraxa arkay oo gaari hortiisa ka kacay, gaariga anaa waday darawal ka ahay waa kin taagay. alxamdulillah wax qalqala ma dhicin. aniga baaristaan galnay, kolay dadaan uga soo dejisanaana waa xiran yihin hadeertaan, oo aan hadda baarisku nidabkay adeegsanayan inay kamid yihiin aan aaminsanna. ilaay waxa waay ragga caqabadaan ka shaqeeya waxa waay dad bay u adeegsadaan, maana anagu ma iman karaa meesha.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin faahfaahsan oo ku saabsan sharci mamnuucaya kufsiga oo u ansixiyay aqalka baarlamaanka soomaalilan.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan.
tusaale ahaan lotirkii saxa u heesay ee sida dadba lagu dardaarwelinayo waa kii oran jiray, haddaan ururkiiyo afa gaariday mugga eeddaa ilaahbaa qaba ana orodkay waa intii hore markana waa kii dhahaa seerba weydiiyo sagaalaha dibir waa lagurusin haddaad seertana waa laga socon.
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegay arbacada maanta inuu doonayo inuu wadahadlo toosa la yeesho kuuriyada waqooyi haddii ay ka soo baxdo shuruudaha qaar. madaxweyne Moon ayaa dalabkiisa wadahadallada waxa ay ku soo aaday maalin kadib markii siyaasiyiinka socday labada kuuriya ay yeesheen wadahadalladii ugu horreeyay ee rasmi ah tan iyo bishii Diseembar sanadkii 2015. madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa ugu sheegay wariyaasha caasimada Seoul in kulanka labada dhinac dhexmaraahi uu yahay mid qoto dheer, kulan caadi ahna markaasi ka fog, waxaana uuna sheegay in la doonayo in la ballan qaado heerka guusha iyo faa'iidada ka soo bixi karta kulan inta aanay isku hor fariisan dhigiisa Kim Jong-un. kulan shalay ka dhacay goobta lagu magacaabo xaafadda Nabadda oo ah goob dhexdhexaada oo ka caagan militariga oo kala qaybisa labada Kuuriya ayaa la isku raacay in wafdi ay u soo diraan Kuuriyada waqooyi ciyaaraha olombiga ee ka dhacaya magaalada Pyeongchang ee koonfurta Kuuriya. sidoo kalena labada dhinac ayaa isku raacay in ay yeeshaan wadahadallo dhinaca militariga ah si ay u dejiyaan xiisadda dhinaca militariga.
garsoore heer federaal ah oo Maraykan ah ayaa maamulka madaxweyne Trump ku amray in lagu sii dhaqmo xeerka haatan jira ee mamnuucaya in la tarxiilo carruurta iyaga oo yar Maraykanka sharci darro lagu keenay. bishii Sebtembar ayaa maamulka madaxweyne Trump waxa ay joojiyeen ku dhaqanka xeerkaasi. maamulka ayaa golaha Kongareska u qabtay muddo 6 bilood ah si ay xal ugu helaan ku dhowaad 800,000 oo qof oo uu amarkani saameynayo.
laba wariye oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters oo lagu xiray dalka Myanmar ayaa lagu soo eedeeyey inay ku xadgudbeen sharciga sirta ee dalkaasi u yaala. dacwad oogayaasha ayaa keenay dacwad ka dhan ah Walom iyo Kiwasi arbacada maanta kadib markii maxkamad la hor keenay wariyaashan. wariyaashan ayaa la xiray bishii Diseembar 2019 kadib markii ay dokumenti sir ah siiyeen laba askari oo booliis ah mar ay ku kulmeen goob casha ah. qareennada wariyaashan ayaa sheegay in xaakimkii dacwadan qaadayay uu diiday in labadan wariye lagu sii daayo damaanad, balse waxa uu ballan qaaday inuu go'aan gaari doono dhegeysiga kan xiga oo lagu ballansan yahay 23-ka bisha Januari aynu ku jirno. labada wariye ayaa si kooban ula kulmay xubno qoysaskooda ka tirsan kadib dhegeysiga dacwadan ka hor inta aanan lagu celin xabsiga.
xildhibaan kasoo jeeda dalka Iiraan ayaa sheegay in ku dhowaad 3,700 qof loo xiray bannaanbaxyadii ka dhankahaa dowladda Iiraan ee waayadan ka dhacay halkaasi, taasi oo aad uga badan intii markii hore la qiyaasiyey. محمود صديقي ayaa wakaaladda wararka Iran arintaas u sheegay. Hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa ugu baaqaya Iran in ay si degdeg ah u baadho wararka sheegaya in 5 qof ay xabsiga ku dhinteen kadib markii dad fara badan loo xiray dibadbaxyadii ka dhanka ahaa dawladda Iran.
halka warkaasi aad kala socotaan degdegsan waa VOA Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay laba qarax waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan laba qof. Qaraxa koobaad waxa uu ka dhacay degmada Hodan Saaka waxaana ahaa mid ka dhashay walxaha qarxa oo lagu xiray baabuur. Laba qof ayaana ku dhaawacantay. Qaraxa labaad ayaa la sheegay inuu ka dhacay degmada Huruwa waxaana la sheegay in la eegto gudoomiyaha ku xigeenka amniga ee degmadaasi kaasoo ka badbaaday qaraxa. Booliska ayaa la sheegay inay baaritaan wadaan. Harun Macruuf ayaa qadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha ku xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda Afshir Maxamed Maxamed oo ka badbaaday qaraxaasi.
Anagu maalmahan howlo badan aan ka wadnay eriyada oo amniga ku taxalluqo oo amniga quseeyo mar waliba amniga waxyaalaha amniga ah iyagu way dhibaayaan waa ognaa raggan dhalinyarada ah oo sinnada dalka ka wado. Marka waan sugayna caqabadahana way sameeyaan waana ognahay waalahan khiyaanada ahay habeenada meelaha geliyeen oo habeenadaasay meesha geliyeen ilaahay subxaana wa tacaala waa naga badbaadiyey. Inta muslimna allah ka badbaadiyaan leena shartooda ilaahay idinkiisa iyaga ku ekaa doonta iyagana ku jabi doona diin ilaahay.
Waa halkee bay geliyeen miinada?
Waxay geliyeen wadada bartankeeda oo soonaca la yiraahdo muxuu ahaa sheeg ama wadada la yiraahdo Shaleec Cabdiwaayil ama la yiraahdo muxuu ahaa wadada laamiga taga Waxarcad.
Kabacdi adiguna xageed ku sugnayd?
Anigu wadadan marayaa ka imiday dhanka waxaan ka imiday suuqa xoolaha wadadaas aan soo maraayay horteedun bay ka kacday baasha ilaahay subxaana wa tacaala waa iga badbaadiyey.
Marka waxay u egtahay miino meel laga hagay?
Miinada rumuudka nooc rumuudku isticmaalayeen waay.
Haye kabacdi maxaa dhacay markuu qaraxu dhacay?
Markuu dhacay hadda waa anagu markaan qaraxa arkay oo gaari horkiisa ka kacay gaari anaa waday darawalka ahay waa ka istaagay. Alxamdulillah wax qalqala ma dhicin. Aniga baaris aan galna kulli dadaan uga toosanaana waa xiran yihiin hadeertaan oo aan hadda baarisku nidabkay adeegsanayay inay kamid yihiin aan aaminsanna. Ilaa ayagu waxa waay ragga caqabadan ka shaqeeya waxa waay dad bay u adeegsadaan maana ayagu ma iman karaan meesha.
Waa gart intee buu jiray qaraxu baabuurka?
Wallahi waan wax laba mitir camal jir waxaan laba mitir meel
maxaa kusoo gaaray adiga iyo dad kale hadday kula socdeen?
Gaariga wax kale cid kale wax gaaray ma jiraan alxamdulillah. Cid kale wax gaartay malaha alxamdulillah xanaana ma gaarin.
Waa qarax intee la eg waa ma qarax yarbaha mise qarax weyn oo maaragtay uuro iyo qariye meesha?
Qarax weyn weeye qarax ilaahay muxuu ahay in awoodiisa ay tankiisa weyn tahay dhulka uu gooyay waa dhul ilaahay afar mitir saddex mitir qar isbuweera waa.
Waa gartay marka imise qof aad soo qabateen?
Faytoonki qof iyo laba weeye wax badan ma ahan. Qofkii meesha ka cararay iyo qofkii biliisa uu ka dhex cararay qofkaas labadaas baan u haynaa. Ayaguna hadda hay-ada amnigaan u dhibno baarisaa lagu jiraa insha allahu tacaala waana saacadaha soo socdana waa xukiisa insha allah waa soo dhamaystiraynaa ilaahayga.
Miyaad u jeeday qofka cararay?
Qofka cararay markaan gaariga ka deganay uu guriga laba albaab uu lahaya albaabka kale uu ka baxay baaris sameynay waana laga daba tago waa la soo.
Marka waxaad aaminsan tahay in guri laga hagayay deegaanka?
Guriga deegaanka laga hagayaa.
Waa gartay marka miinooyinkan aad ba uga dhacaan Huruwa maxaad ka qabanaysaan sidii aad u yareyn lahaydeen?
Horta miinooyinka miinooyin meesha lagu abuuro maana shooyin la soo qaado waa inta meel kale gobolka gobollada gobolka mid lagu soo abeeyo amba xaafadaha shisheeye degmooyin kale meel kale lagu soo abeeyo ayaa la soo qaada habeenka sagala dhexe ama maalin ama xilliga kelin un dadka meeshay jooga inta waxaynaynin aan xilli kale gadoon bay soo qaadaan way dhigaan. Marka ha dhigaaneen wuxuu meel qaar badan baan qabanay haddana insha allahu tacaala dadkii dhigay iyo guryaha ku sameeyeen xataa qayb ka mid ah lagu soo qabto haddana waa soo qabanaynaa insha allahu tacaala waan daba joognaa diilayda.
Waa gart halkee baa lagu soo sameeyaa?
Qaar waxay ku soo sameeyaan gobollada qaar waxay ku sameeyaan guryo oo ka fog muxuu ahay baadiyaha ah meel hadba meel ay ku soo sameeyaan laakiin xogtooda markaan helno si aan xuraan badan u sameyno waa daba taaganaa insha allahu tacaala waana la helaa meelaha ay ku sameeyeen. Waa wax macmal ah oo gacmaha lagu sameeyo baaruud iyo ruulooy wax isu keenkeena waaye wax xataa casriya maan waana dareensanaa insha allahu tacaala ragga sameeyeen ilaahay idinkiis raadkoodii iyo xogtooda waan haynaa waana daba kacaynaa waana ka daba tegi doonaa hadii layira.
Waa gad waxaa jira dad kale oo qaba in miinooyin fara badan oo magaalada lagu qarxiyo in lagu diyaariyo deegaankaas Huruwa, ma jirta arrintaas?
Walaal ma jirto, ma jirto, ma jirtaan kuleena waayo waxaan hadda aan wadnaa amniga quseeyo dirsayntii oo guryaha ahay guri guryaan u tirkoobnay waanan galnay wax lagu samayn karaano ma jiraan. Waxaan xaafado kale iyo meelo kale lagu soo habeeyaa waana la soo qaadaa. Huruwa waa laga aaminsanyahay waa ognahay laakiin Huruwa waxaas kama jiraan. Dadkuna waqti hore way haajirta laakiin hadda alxamdulillah shukru caalamiin Huruwaay waa wax yar oo kooban oo ognahay oo gurguri aan u naqaano waa ilaa ilaada mana ku samay karaan.
Waagar, Huruwaay waa degmo weyn mid kale waxa u furan tahay dhulka baadiyaha ah haday tahay dhinaca afgo iyo balcad iyo haday tahay dhinaca waxar cad iyo xeebta dhinacyo badan baana laga soo gali karaa Soomaa.
Sida aad ogtahay Huruwaay ma weyn, Huruwaay waa waxay ku weynayna ku jiraa laamiga xeebta ee Ekid control iyo muxuu ahaay ilaa iyo balcad. Wixii ka dhanka koofura qorax dhac ka jira oo ayaqsi dhankaana waa hiwa ilaa marka waxa way haday wasiidii kool hiwa noqoto oo ay noqoto muxuu ahaay qabuuri barkaad ee ahaalad waa wadhi lahayn laakiin problemka inta yarta uu ka jirto waxa way intaan yarta anagu inaan tirkoobno oo xafidno oo amnigeena aan ka jawaabnaan diyaar u nahay laakiin insha Allah taala iskaashiga ila amnigeena waa wada waa ku wada jirnaa hawshana way socotaa insha Allah mar dhawna waa soo gabagabaysaa hadii ilaahay ila
waa gartay laakiin de Huruwaay gidaar maad ku wareejisay sababtoo ah dhul banaan oo weyn bay ku furan tahay Soomaa
gidaar kuma wareejin laakiin ciidamada abdiga ku wareegsan habeen iyo maalinna ku dhex roondeeyo oo abdigeeda sugaayo har iyo habeenna u taagan ayagoo luga iyo ayagoo ciidanaba intaba taagan iyo xataa shacabkii oo la shaqeynayo
waa gartay marka waxaa jirta in mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn caqabadaha hortaagan dowladda madax kala duwan oo qiratay waxaa ka mid ah wada shaqeynta ciidamada amniga iyo shacabka oo mar walba wanaagsanayn oo arrimahan oo kale aan ciidamada amniga u soo sheegin bal hadda tusaale ii soo qaado wax aad qabateen bishii ugu dambeysay oo ku saabsan dadka saad ugu qancin lahayd in ciidamada amniga la shaqeeyaan ila wadaag
ciidamada amniga iyo muxuu ahaa iyo shacabka wada shaqeyn waxaa ka shaqaa ka dhexaysa boqol aan dhihi karo waayo waxay ku xiran yihiin muhiimadda waa maamulka iyo ciidanka maamulka ciidanka markay wada simayin shacabkina waa gacantii labaad wayna wada siman yihiin waana wada shaqeynayaan haddana xogta waan wadaagnaa xataa shacabka qad kamid aha nala shaqeynayo xogtana siinayo waxa dhibaatada ka dhacaya iyo xilligay sameynayaan sagaal saaxiibiin ayagoo miino dhigayna soo wacayeen
haddii boqolkiiba boqol wada shaqeynta ay wanaagsan tahay qaraxan maanta kugu dhacay ku qabsaday waa lasoo sheegi lahaa Sooma
sida oo markaas ay wax ka dhicayna waxay tahay meel yar oo aan la deganayn oo dadkaas u badnayn ma garad
waa gartay laakiin guryaha laga hagayaa tir marka dabcan guryaha shacaba ku nool maxay u soo sheegay
guriga shacaba ku nool qofkaasna gurigiisi asagaha oo hadda aan raadinayn oo kamid yahay gurigu waa guri dhowr albaab leh oo laga soo galay daftarkiisu waxa waa shakigiisu leeyahay waanan anagu la fikirayno meel ganacsi uu ku dhowaa gurigan oo aanan malaysanayn hadda marka aanan dareenka iyo problemka aan dheeriga aanan kalabin
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee degmada Huruwaay iyo dhinaca siyaasadda Afshir Maxamed Maxamuud oo ka badbaaday qarax ka dhacay maanta degmadaasi Haaruun Macruuf ayuu u warramayay
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa ansixiyey maalintii axaddii xeerka kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka kaasi oo noqonaya kii u horreeyey ee gaar u ah arrimahaasi ee golahaasi uu ansixiyo inkastoo hore maxkamaduhu u qaadi jireen kiisaska la xidhiidha kufsiga haddana inta badan waxay ahaayeen kuwo lagu dhameeyo waanwaan iyo wadahadal ay hormuud ka yihiin madax dhaqameedku arrintaas oo uu xeerkan cusub mamnuucayo haddaba muhiimad noocmaa ayuu xeerkani u leeyahay bulshada sideese ayuu u xukumayaa dadka gala dembiyadan iyo cidda doonta in wadaxaajood lagu dhameeyo waxaa arrimahaasi warbixintan ku eegaya oo hargeysa ka soo diray wariyaha V O eda Barkhad Maxamuud Kaariye
xeerkan oo ka kooban 64 qodob ayaa ah kii u horreeyey ee gaar u ah falalka la xidhiidha kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka waxaanu siyaabo kala duwan uga hadlayaa hababka loo wajahayo xukuumadda la xidhiidha dembiilayaasha gala falalka kufsiga xeerkan ay hormood ka ahaayeen daneeyayaal ay ka mid yihiin wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland guddida arrimaha bulshada ee golaha wakiilada iyo sidoo kale ururada bulshada ay ka mid yihiin dalladda nagaad ayaa qaatay muddo dheer sida ay V O A u sheegtay agaasimaha fulinta ee dalladda haweenka ee nagaad Nafisa Yusuf Maxamed
horta aad baan kuugu mahadcelinayaa Barkhado xilli dambaanu doonaynay inaan xeerkan u dabaal degno markuu dhameystirmo laakiin maadaama aad igu timi xafiiskaygii xeerkani wuxuu muxuu ahaayey socda ilaa 2012 wuxuu soo maray marxalada dheer laakiin waanu ku faraxsanay in maanta la ansixiyey ujeedooyinka ka dambeeyey inaan xeerkan helaana waxay ahayd maadaama cilmi baaris badan ururada ku hawlan inaga aadna ku jirto ay ka sameeyeen baahidii bulsho ee cilmi baarisaha ka soo baxday iyo problemnadii halka ka yimi awgeed ayuu ahayd in laga harwaayo muddada inta leeg si uu xeerkaasi u ansaxo.
Xeerkan waxa uu gaar diiradda u saaraya kufsiga iyo tacadiyada la xidhiidha, waxaan si cad u qeexayaa hababka loo mariyo dacweynta iyo ka garnaqista sharci ee dacwadaha kufsiga la xidhiidha, sida uu sheegayo garyaqaan guuleed Axmed Jaamac.
xeerkan waa xeer casri ah oo u gaara kufsi, oo halkii markii hore hal qodob xeerka ciqaabta ku jira keliya, oo halkan waa xeer dhan oo qodobo badan leh oo ka hadlaya dembiga qofka geysta, sii kala saaraya noocyada kufsiga ee dhaca. Ka wadareer ku ciqaabtiisa waa dheeraad, qofka caruur ama qof miirkiisa aanu dhammayn dib u sii geysta waa ka badan tahay, qofka abduubo way ka badan tahay. Marka noocyada kala duwan ee kufsiga qofka bini'aadamka geysan karo iyo ciqaabahooda kala jaad laga dhigo lana adkeeya ayuu xeerkan dhigaya. Wuxuu sidoo kale si cad xeerkan u mamnuucayaa in qaabaan maxkamadda iyo garsoorka dalka ah aan ahayn in loo golo oo lagu xaliyo oo wadahadal laga golo, ayuu mamnuucayaa ciqaab ka dhigaya.
Dhawaanaha waxaa Soomaaliland ka jiray falal loo yaqaano kufsi wadareed, taasoo macnaheedu tahay in dembiga kufsiga lagu galo wadar ama tiro qof ka badane ay ku kacdo fal kufsi ah. Haddaba xeerkani aan weli hanaankiisa sharci dhammaystirmin, sidee ayuu arrintaasi wajahayaa? Muxuuse ku xukumayaa? Waa kan mar kale guuleed
dhammaantooduda kumaya qodob gaar aanu ka dhigaya berigooda kufsiga wadareedka dembi kama aynaan lahayn, wuxuu la mid ahaa kufsiga kaloo kale. Dhammaantoodna waa la xukumaya caqaab ka badan qofka keligii kufsiga galana wuu saaraya. Marka waxyaabaha sii cusleeya kufsiga dembiga ciqaabtana kordhiya ayuu ka mid noqonaya. Waana dhibaatooyinka xeerkan wuxuu ku wanaagsan yahay waxtar weyn ku keenaya. Wuxuu ka jawaabayaa dhibaatooyinkii dhowr iyo labaatankii sano u dambeeyey la bartay ee Soomaaliland ka jiray, gaarka u noqday ee ka soo baxay colaadaha iyo dagaaladii iyo faqrigaba keenayeen ayuu ka jawaabayaa. Marka runtii waa xeer wanaagsan, dhowr iyo labaatan sannadood qofka ku mutaysan kara xabsiga hadduu wax kufsi wadareed geysto oo wax qof ka badani ay xoog u sheegtaan qof dumara.
Inkastoo ay maxkamaddu ka garnaqi jireen dacwadaha la xidhiidha falalkan, haddana inta badan waxaa kiisaska la xidhiidha kufsiga ay ahaayeen kuwa ay ka garnaqaan madax dhaqameed, taas oo lagu xalin jiray mararka qaarkood hab iyo nidaam aan raali gelin dhibanaha iyo qoyskoodaba, waxaana lagu dhammayn jiray hab dhaqameed. Haddaba xeerkani muxuu arrintaasi u arkaa?
cidda isku dayda ama samaysa inay wada hadal iyo sidhexdhexaada kufsiga ku geysa iyaga laftigooda xidhmayo ciqaab lagu sugoogaya xabsi la gelin karaya. Markii hore taasi may jirin, laakiin hadda iyagii baa xidhmaya. Taasina waxaan rajaynaynaa inay keento in dadkii iyadoo dad dulmanay ay jiraan arrintaa dibadda ku xalili jireen ay baqdaan oo siyaadan dowladdu way xilxilaysaa marka xeerkan la ansixiyo. Marka meelaha cusub ee wanaagga badan leh ee xeerkani soo kordhiyay bay runtii ayay ka mid noqonaysa. Wuxuu xoojinayaa laamaha dowladda, wuxuu siinayaa awood fara badan, wuxuu ka sheekeynayaa qaabkii dacwadaha u baari karaan iyo cidda loo soo warbixin karoba.
Geesta kale madax dhaqameedku sidee ayuu arkaa xeerkan iyo xukunka waajibinaya ee la xidhiidha inaan hab wada xaajood ah lagu dhammayn karin kiis kufsi khuseeya? Waa kan Caaqil Maxamed Xirsi Faarax oo arrintaasi aan weydiiyey.
ninka dhaqanka 2006 ayaanu ambassador ku jirnay, waxaanu gaarnay qaraar oranaya ninka dhaqanka ah ee ka qayb gala arrinka tacadiga iyo kufsiga lagu sameynaya hablaha, ninka ka qayb gala inaanu anaga nimatirin xeeraalinta guudna.
Macnihii kiis arrintaasi la socda waan ka gala ka qayb gala
inaanu ka qayb galo waan mamnuucnay.
Maxayd sababta u geli jirteen marka hore?
Barkhadle, waxaan u geli jiray berigii hore qof qulaax kufsan jiray, qabaailkaanu kale yihin magaranas, dee sharciyadina may jirin. Laakiin imika waxa weeye 12 inan ayaa inan qula kufsanaya meel alaaliya meel laga gala arrinkaasi waanu garan weyne. Shareecadiina waanu ognay, shareecadiina waxay tiri arrinkaa haddaa gashaan khatarteeda aakhirin idinkaa la idin weydiinaya, ifkana leeleel baa ka qaadisaano.
Sida ka muuqata qodobada xeerkan waxaa waajibinaya tallaabooyin adagoo laga qaadayo dadka falalkani ku kaca. Su-aasha soo socota waxaan weydiiyey Nafiisa Yuusuf Maxamed, agaasimaha fulinta ee dalladda Nagaad. Nafiisa, inkastoo dii sheegtay in arrintan hormoodka ahayd wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshadu, haddana markaad eegta xeerkan, dhibta inta ugu badan kufsigu waxa uu ku dhaca haweenka, miyima noocmaaba ugu fadhiyaa guud ahaan bulshada iyo gaar ahaan haweenka in xeerkan saxantiisu?
Horta, bulshada Soomaaliland intay ka tira leegtahay aad bay usoo dhaweeyeen, way ku faraxsan yihiin. Baarlamaanka Soomaalilandna waan ugu hambalyeynayna runtii in ay waajibaadkoodii ka gurteen. Waxa uu bulshada u tarayaa yacnihii dad diinteena Islaamka ayaabaan ogoleyn yacnii tacdiyada ka dhacaya iyo falalka uu geysanayo.
Baada sharcigu sidee ayay u aragtaa muhiimadda uu xeerkani leeyahay?
dadka maanta cidda ku farxaysa ee xeerkani wax weyn u tari doona waa dadka dhibanayaasha kufsigu ka soo gaadhay ee og in maqnaanshaha ama liidashada sharciga hadda jira uu waxyeelo weyn u geysanayo in heli lahaayeen cadaalad. Wuxuu siinayaa cadaalad, wuxuu u ballan qaadayaa magdhow, wuxuuna xaqiijinayaa inay heli karaan meel ay u ashkatoodaan, oo qofkii dhibtooda u geystay ku farxay inuu dhibaatadooda u geysta xabsi adag lagu bedeli doono.
hore waxa uu jiray qodobo loo xuskan jiray xukunka dadka ku kaca falaalka kufsiga kuwaas oo kamid ahaa xeerka ciqaabta hadaba xeerkani maxaa uu kaga duwan yahay kuwii hore uu jiray
waa su'aal aad u muhiim ah oo dad badan baa fahmay su'aalahan xeer hore u lahayn waligeed dambi buu ahaa kufsigu dadkan xabsiga waa loo diri jiray labada mushaakil ee jiray waxa marka koobaad qodobo kooban baa ka hadli jiray taasii dibta koobaad bay ahayd dabadeedna garsoorka iyo booliska iyo xeeradinta dhibaato waxa ka haysatay dambiyadu markay kala duwanaadaan say u ciqaab lahayn tan labaadna may jirin in xeer si gaar ah uga hadlayo dadka isku day inay dhexdhexaadiyeen talaabada laga qaaday taasina waxa labaad uu soo kordhinayo ayay ka mid noqonaysa waxa saddexaad uu soo kordhinaya waxa weeye kufsigu wuxuu ka mid yahay dunuubta aan sida caadiga lagu caddayn karin ee u baahan in nidaam caddaynadkoodu uu yeesho xeer u gaar ah marka wuxuu sameynaya nidaamka caddaynta iyo dhegeysiga dacwadaha oo u gaara dacwadaha kufsigana uu sheegaya faahfaahin dheeraada marka wax wanaagsan buu ku soo kordhinaya oo dadka sharci ka shaqeeya booliisku ka mid yahay wax weyn u tahay doona
hase haatee waxaa jira walaac la xidhiidha fulinta sharcigan haddiiba uu ka gudbo hanaanka uu marayo ee ansixinta oo ay harsan yihiin golaha guurtida somalilan ama aqalka sare ee baarlamaanka oo la horgeyn doono xeerkan toddobaadka u horeeya bisha saddexaad ee sannadkan waa wakhtiga ay dib u furmayo kalfadhiga golahaasi waxaana sharci yaqaanadu tilmaamay in waxtar kasta uu leeyahay xeerkan iyo kuwa la midka ahi ay ku xidhan tahay hadba sida loo fuliyo iyadoo xeerkan uu dhaqagal noqonayo marka ansixiyaan golaha guurtidu islamarkaana uu saxeexo madaxweynuhu ururada bulshada ayaa iyaguna dhinacooda qaba baaqan
marka runtii bulshadu aad bay u soo dhoweysay waanay ku faraxsan tahay aad baanan ugu faraxsannahay
gabagabada maxaad soo jeedinaysaa weli hanaankiisu muu dhammaystirmin oo geedigii uu socdo ansixintu maxaad soo jeedinaysaa
kolley waxaan soo jeedinaynaa anagu dee waxa weeyaan xeerkan waxaa ka gudanayeen waajibaadkooda golayaashii sharci dejinta ee golihii horena wuu maray kii labaadna wuu marayaa markaa kolley annaguna taageerada iyadii halkii baan la soo taaganahay golaha guurtidana waxaanu leenahay runtii waxaanu rajaynaynaa inay iyaguna waajibaadka waajibaadkiisa ka gudan doonaan
barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington waana idaacaddeennii galabnimo waxyaabaha lagu xasuusto dowladdii hore ee kacaanka waxaa ka mid ahaa dhismihii ururka iskaashatooyinka oo dalka wax badan ka soo qabtay hase yeeshee muddadii burburka waxaa meesha ka baxay dhammaan wixii iskaashato ahaa ee jiray hadda 7-20 sano kadib iskaashatooyinka gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay bilaabeen inay sameeyaan dhaqdhaqaaq ku saabsan dib u soo nooleynta waxqabadkoodii iyo adeegyadii lagu yaqaanay warbixintan waxaa arrintaasi ka soo diray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane
qaybaha kala duwan ee iskaashatooyinka gobolka shabeellaha dhexe ayaa markii ugu horreysay tan iyo burburkii dowladdii dhexe waxa ay ka shireen sidii ay iskaashatooyinka gobolkaasi waxqabad muuqda u yeelan lahaayeen maxamed cabdi carmoole waa guddoomiyaha iskaashatooyinka xoolaha iyo keymaha waxa uu ka warramayaa micno ahaan iskaashato iyo muhiimadda ay leedahay
iskaashatooyinka marka la leeyahay iskaashato mukufta waa mukufta waxa loo leeyahy waa inay gacnaha isqabsadaan haddii qofka uu dhacayo kan kale uu qabto u leeco ma dhacaya qofkaas waa kaasoo ku tiirsan yahay moogta marka micnaha iskaashata mukufta saasay ugu baxday waxaan rabnaa 20-20 sano ay jiifeen iskaashatooyinka ayagoo curdan ah ayay dowladdii ka tagtay wax badanna waa reebtay laakiin haddii ay qaangaar ahaayeen waxaa leeyay wax badanaa ka fakan lahaybo sida hadda dhulka u jiifteen uma jiifateen sanadguurada iyagoo adi 20-20 sano jiro ayay dowladdii ka tagtay alla ma haddii subxaa hadda haddii dhulka inaan iska qaadna aan talada ayna isku darsanay iskaashatooyinka aan soo nooleyno dowladdii markii iskaashatooyinka ay aasaastay waxaan ciidan ahayn kama fakan inta kale iskaashatay kuwada caruureen waxaan nahay dad xoolo dhaqata iyo beera tabcato muruqmaal ah
haweenka waxa ay xubno ka yihiin dhammaan ururada iskaashatooyinka dalka laakiin waxaa jirta qeyb iyaga gaar u ah sida ay sheegayso nafiso seyme nuur
annaga waxaan nahay gabdha iyaga is-abaabulo ee maxaan ku raadaa wax inay qabsadaan rabaan iskuna tashaday inay dhulka kasoo kacaanay maxaan ku raadaa dadkooda wax u qabtaan marka waxaan u taaganahay in aan maxaan ku raadaa gobolkeenna sidii uu horumar u gaari lahay gabdhaheena bacaha ku adeega inay bacaha iska dhaafaan annagoo isku taxluujina inaan u bahideen iyo dhaqankeenna aan dib aan usoo celinno ee naga burburay
horumarka dhinaca farsamooyinka casriga ah waxa ay suurtagelin karaan in uu kordho dhaqaalaha dalka waa marka la helo iskaashatooyin mid ah sidaa waxaa kulanka ka sheegay axmed tifow guddoomiyaha iskaashatooyinka beeraha ee magaalada jowhar
dadku maanta casriga u gaaray intii waa ka cilmi badan yahay waa ka aqli badan yahay waa wax kasoo saar badan yahay maanta waxa laysugu kii yeeray iskaashatooyinka amba iskaashatooyinka lixda urur inay garbaha isqabsadaan oy wax soo saar nin walba meesha uu ku aadan yahay ayuu ka ahaato hal mid way u jeedada maanta lixda urur ay isugu timiday beeraha kaliya maaha lixda urur waxay isugu timiday in nin walba kaalinta uu leeyahay qabto sidaano kale ma dhici jirin badi in aan isagu nimaadno
ugu dambeyntii gudoomiyaha ururka iskaashatooyinka gobolka shabeelaha dhexe abdullahi xuseen biis ayaa waxa uu sheegay in waxqabadkii ugu horeeyay ee iskaashatooyinka uu noqday dayactir lagu sameeyay markii ugu horeysay muddo 72 sano kaydkii biyaha ee gobolka shabeelaha dhexe
waxa iskaashatooyinka waxay ka soo jeedaan nuxur xalaal ah oo iskaashi ah oo isku imaad ah oo wax wada qabsi ah mar hadii wax la wada qabsado la yiraahdo wax ceeb ma aha anta kadib hadda waxaan idin cadeynayaa iskaashatada balcad ama iskaashatooyinka balcad waxay hawl ka hayaan biyihii kaydka ee iskaashatan ee gobolka shabeelaha dhexe ee ku yiilay meesha la yiraahdo xawaadley kaydkaasi wuxuu duugnaa 27 sano la soo dhaafay maanta waxaa hawl ka bilaabay iskaashatooyinka waxay hayaan oo ay ku hayaan qoditaan waa la qodayaa waxaa lagu soo ridanayaa biyihii waxaana loo isticmaalayaa gobolka shabeelaha hoose iyo shabeelaha dhexe ilaa maa inta uu gubiga tago markii laga reebo jowhar oo ayan biyaha hadda aan weli loo soo celin barkee waxaana la ku haleeyahayaa meesha la yiraahdo xiintoy laakiin inta kale waxay helayaan biyay helayaan waxaana siinaya ilaahay oo maaragtay marka hore nawaafajiye in kaydkaas la sameeyo iyo iskaashatooyinkii hadda ka shaqeeya haya mooski sanadihii hore burburi jira sanadkan inuu burburo ma rajaynayno barkee biyo helaya oo wuxuu ka helayaa kaydkii oo maaragtay loo sameeyay waxqabadkaas uu bilaawday ayuu hadda u soconayaa insha Allah waxa ku soo xigaya kanaalada waxa ku soo xigaya hadii Alla idmaan xaw aha beeraha waxa ku soo xigaya xoolaha iyo maaragtay keymaha waxa ku soo xigaya farshaxanka waxa ku soo xigaya kaluumaysiga
dawladdii kacaanka ayaa waxay dalka ka hirgelisay ururka iskaashatooyinka Soomaaliyeed sanadku markuu ahaa 1978 waxaana la tilmaamaa in dhismaha iyo dhaqaalaha dalka ay qayb weyn ku lahaayeen Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
halka digisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA dalka Kenya korontada ayaa ka tagtay habeenkii xalay ahaa taasi oo ruyaamisay adeegyadii bulshada oo ay ku jiraan kuwii daruuriga ahaa hay'adaha korontada ayaa sheegay in ciladani ay timid dhinaca farsamada awgeed oo dhinaca qalabka korontada ay la ku soo beegantay dhibaatadan ayaa sidoo kale saameysay dalka Uganda waxayna ku soo aaday xilli hoggaan cusub loo doortay hay'adda korontada dalkaasi Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixintan soo dirtay
magaalooyinka ay koronto la'aantu ku dhacday waxa ku jira in badan oo kamid ah magaalada caasimada Nairobi shirkadda korontada ee Kenya Powerlight ayaa markii dib loo daaray korontada waxa ay sheegtay in arrintaasi ay keentay cilad ku timid oo ay ku dadaaleen in sida ugu dhaqsaha badan xal ay uga gaaraan intii koronto la'aantu ay ka jirtay qaybaha wadanka kamid ah waxay saameysay arrintaasi shacabka reer Kenya oo jahwareer ka qaaday koronto la'aanta xilliga habeenka ku dhacday sida lagu arkay baraha bulshada walwal ka ugu weyni wuxuu ka jiray isticmaalka mobaylada iyo adeega internetka oo aad muddo in waayadan uu ka mid noqday nolosha bani aadamka
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa aadam maxamed yusuf aan Southgate bulshada dadka isticmaala internetka iyo dadka macnaha walba ku qabsado xadban baad ka aad u dhisaniyeen afadaha xataa waxa weeye saxiib ka sadaan dadka ee korontada wala qabsadeen oo internetkii iyo xadban buu u sahla marka xadban baad ka aad u dhisay shacabkii iyo dadka degan xadban gaar ahaan general ila gudahan kan waxa ka mid ah sidii degan aad ino saameysay liba xalay xataa karto aad u maqneeyo waxa way dadka media socialka aan lagu xirinayay dadka buu xubinayaan facebook iyo waxaana soo dhacay ka fiirsanayaan dad guriyoodii maxaa waxa way qadka isku xiran xataa mobilada ku xiran qofka guriga ku joogo wifi ga arkay maryana iyo kartada buu ku shaqeeyay ma garad aad ba saameyn weyn u yeelay xal xafadida xataa waxa ka wanaagsan ayay kartada maqtaan tago goor min qorda mar dambe ay tiin dad aad iyo
maslax kaahiye ibraahim ma garad walaalo korontalaanta wadanka ka dhacday wax weyn ayay maaragtay wax weyn ayay nagala yaanu keentay oo dhibaato ah taasoo ah xataa isu socodkii dadka bulshada iyo qadkii la isticmaalayay inta badan sida maarta feebarka iyo wasaabki iyo maarta marka aad iyo aad waxween baa maarta inay kala qoonay garantada saad darteed marka maasha Allah hadda een way noo imaaday laakiin waxyaalo badan bay maarta naga halaabay inta garantada kana alxamdulillah rabbil alamin marka waxa way aad iyo aad cabsiin baa hadda dadka soo maarta soo wajahday oo maarta garantada ku xisaabsan marka wallahi saameyn weyn bay noo geystay alxamdulillah rabbil alamin Ilaahay baa inoo soo celiyay maarta
inkastoo garantadii dib loo helay saacado badan oo wadanka qayb ka mid ah mugdigu ku jiray haddana walaac dadku waxa uu ahaa mid aad looga dareemay baraha bulshada sida Twitterka iyo Facebook shirkadda korontada Kenya oo ciladan oo kala sanadkii hore ay la soo darastay ayaa imanka yeelatay gudoomiye cusub kaasi oo ah Maxbuub Macallin Maxamed xogeyii hore ee urur goboleedka Igad Maxbuub oo cilmiga engineering ka gaaray darajada master ayaa dhamaadkii sanadkii hore loo doortay shaqadan cusub 10 sano oo hore waxa uu maxbuub ahaa xogeyaha guud ee urur goboleedka Igad Mariin Maxamed Barre VOA Nairobi VOA
markana dhageystayaal qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan gudagali doonaa waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale markii hore ku soo dhawaada qodobada wararka caalamka ugu waaweyn madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegay arbacada maanta inuu doonayo inuu wadahadalo toos ah la yeesho Kuuriyada Waqooyi haddii ay ka soo baxdo shuruudaha qaar madaxweyne Moon ayaa dalabkiisa wadahadalada waxay ku soo beegantay maalin kadib markii siyaasiyiinka socda labada Kuuriya ay yeesheen wadahadaladii ugu horeeyay ee rasmi ah tan iyo bishii December sanadkii 2015
garsoor heer federaal oo Mareykanka ayaa maamulka madaxweyne Trump ku amray in lagu sii dhaqmo xeerka haatan jiray mamnuucaya in la tarxiilo carruurta iyagoo yar Mareykanka sharci darro lagu qeynay bishii September ayaa maamulka madaxweyne Trump waxa ay joojiyeen ku dhaqanka xeerkaasi maamulka ayaa golaha Kongreska u qabtay muddo 6 bilood si xal ay ugu helaan ku dhawaad 800 oo kun qof oo amarkani saameynayo
laba wariye oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters oo lagu xiray dalka Myanmar ayaa lagu soo eedeeyay inay ku xadgudbeen sharciga sirta ee dalkaasi u yaala dacwad ogeyaasha waxay keeneen dacwad ka dhan ah Walon iyo Kiaosu arbacada maanta kadib markii maxkamad la horkeenay wariyeyaashan ayaa la xiray bishii December 12-keedii kadib markii la sheegay in dokumenti sir ay siiyeen laba askari oo booliis ah mar ay ku kulmeen goob casha
xildhibaan warshad dalka Iran ayaa sheegay in ku dhawaad 3,700 oo qof la xiray barnaabaxyadii ka dhankaha dowladda Iran awgeed ee kuwaasi waayadan dhacay halkaasi ka socday taasoo aad ugu badnaayn intii markii hore la qiyaasiyey maxamuud sadiiq ayaa tiradaasi ku sheegay mar uu la hadlay wakaaladda wararka ee dalka Iran hay'adaha xuquuqda aadamaha ayaa ugu baaqaya Iran inay si degdeg ah u baadho wararka sheegaya in 5 qof ay xabsiga ku dhinteen kadib markii dad fara badan loo xiray dibadbaxyadii ka dhanka ahaa dowladda Iran.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegaysteen waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Nuur Xasan Nuur Buqari ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegaysteyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Difaaca ugu horeeyay oo ah ciidamada lagu tababaray saldhigga military ee uu Turkiga ku leeyahay Soomaaliya ayaa dhamaadkii bishii hore ee December tababar lagu soo xiray magaalada Muqdisho. Dadka faaqida arrimaha military-ga Soomaaliya ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya aysan ka faa'iideysan ciidamo dhowr ah oo hore loogu soo tababaray gudaha iyo dibadda. Haddaba ciidamadani iyo kuwa uu hadda tababarku u socdo ma wax ay mari doonaan dariiqii cutubyadii ka horreeyay mise wax ay noqon doonaan ciidamo door wanaagsan ka ciyaari kara xasilinta amniga dalka? Xubinta dooda gaaban ayaan kaga hadli doonaa, waxaana marti igu ah Yuusuf Cumar Axmed oo ah gudoomiye ku-xigeenka golaha qubajoogta Soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho iyo Mustafa Maxamed Cadle oo shahaadada PhD-ga ka diyaariya jaamacad ku taalla magaalada Ankara ee dalka Turkiga. Ugu horreyn su'aasha ku waxaan siin doonaa Yuusuf Cumar Axmed. Yuusuf, ma kula tahay in ciidamada cusub ee la tababaray dhowaan iyo kuwa hadda uu tababarku u socdo ay noqon doonaan ma aragtay ciidamo si wanaagsan ay uga faa'iideysato dowladda federaalka ee Soomaaliya?
aad baad u mahadsan tahay walaal sare waa jamaad cilmi ah fursada masiisan waana soo dhaweynaa saaxiibkay waxaan aaminsanahay inay tahay wax badan ay iska bedeli kartaa sababtuna waxay tahay waa marka koowaad dadka Soomaaliyeed oo wacyigooda uu isbedelay oo dareensan in dowladnimada wadada kaliya ee looga bixi kara dhibaatada ay tahay tan labaad dowladda walaalaha aan nahay ee Turkiya oo ay ka go'an tahay inay Soomaaliya xaaladeeda isbedel daba ay ka sameeyaan marka hal iyo labo iyo saddex tusaaleyn kuwa ka badan yihiin laakiin waxaan aaminsanahay inay tahay fursad fiican ee Soomaaliya ay gaarto macnaha waqtiga ugu dambeeya marka loo fiiriyo
waayahay Mustafa adigu isla su'aashaas ayaan jeclahay inaan ku weydiiyo ma kula tahay in ciidamadan ay dowladda federaalka si wanaagsan ay ugu faa'iideysan doonto iyo xitaa ciidamada kale ee hadda tababarka u socda ee la rajaynayo in mustaqbalka dhow iyana ay helaan tababar military
Nur aad iyo aad u mahadsantahay marka hore waxaan salaamaa saaxiibka dooda kala qayb galay Yusuf intaas kadib horta rajada in la rajo dhigo ma fiicno ma wanaagsano laakiin aniga sida ay muuqato waxa waa ma u maleynayo in wax badan oo isbedel ah oo dhaqankii hore uu ka iman doono sababta markii la fiirina waxay tahay anigu waxaan aaminsanahay tababaradan socda iyo howlaha ciidamada Soomaaliya loo tababarayo ma ahan wax Soomaalida ka soo go'ay oo ayaga ay raadsadeen laakiin waxaan aaminsanahay inay tahay waxyaabo dowladaha shisheeye ee ciidamada noo tababaraya ay Soomaalida u soo bandhigeen oo tusaale ahaan la yiraahdo kun askari baan rabnaa inaad in tababarno marka Soomaalida ay ayaga raadiyaan marka maadaama qorsha lagu tababaray uu Soomaalida isaga ka imaanin oo marka hore uusan ahayn mid inaga naga imaaday waxay ila tahay inuusan jirin markaas qorshe looga faa'iideysto dadkaas markii dhanka kale laga fiiriyo waxaa isagana muhiim ah hoggaanka howshaas inuu ka shaqeeyo la rabo markii aad fiirisid wasaaraddii howshaas ka shaqeyn lahayd waxaa waaye dad xogogaal ah oo ciidanka xogogaal ah kama shaqeeyaan labadii sano la soo dhaafay in ka badan saddex wasiir inay isku bedeshaa laga yaabaa markii aad fiirisid taliyaasha ayagana howshooda iyagana waa dad aan xogogaal ahayn oo qurbi joog ah oo laga yaabo saddexdii sano ama u badanba saddexdii sano ee la soo dhaafay ama farti sano la soo dhaafay aan dalka ka shaqeynaynin oo aan active ahayn oo ciidanka aan ku dhex jirin madaxda sidoo kale sarsare ee madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyagana markii la fiiriyo iyagana dad qurbi joog ah oo xogogaal ahayn sanadihi ugu dambeeyayna aan Soomaaliya joogin oo howlaha aan waxba ka soo bilaabin duruufaha dhaqaalo kale iska jira markii la fiiriyo markana waxaan aaminsanahay isbeddel sababaha lagu fashaynay aad u liitaan
waayahay Yuusuf waa maqlaysaa maaragtay Mustafa waxa uu leeyahay sababo badan ayaa jira oo ciidamadaasi aan looga faa'iideysan karin isaga oo tusaale u soo qaatay wasiirada gaashaandhigga oo la bedbedelo iyo dowladaha qaarkood oo ciidamo tiro yar u tababara Soomaaliya marka adigu ma ku muuqataa waxyaabaha uu ku duudayo Mustafa inay yihiin kuwa saxa
horta walaalkii Mustafa aad buu u mahadsan yahay aragtidiisa laakiin waxaan rabaa inaan wax yar dib u xasuusiyo waxaad ogtihiin ambuu ogyahay saaxiibkay Mustafa Soomaalida intan dadigaysanaysa ay la socotaa meesha ay ka imaaday iyo meesha ay hadda joogto horta sidii madaxdii ay ka dhawaajisaba ciidamadan wax badan ay xidweyihiin kuwii hore sababtoo ah horta Turkigu ciidamada uu tababaro awal waxaa dhici jirtay in ciidamo in lasoo tababaro iyagoon haysanin facilitygii macnaha ciidannimo in magaalada la isaga daayo tan laakiin way ka duwan tahay Turkigu waxay sheegeen amba madaxda Soomaaliduba ay sheegtay ciidamada ay tababaraan inay qalabaynayaan tan ugu muhiimsana taas waaye oo wada ay ka duwan ay u tahay askariga markii la tababaro hadduusan qalabkii loogu talagalay askarinimada uusan haysanin tababarku macna gaara oo hadda marka isla markaas uu soo korinayo ma jirto marka wadadii hore oo Soomaalidu ay mari jirtay tan way ka duwan tahay tan kalentood waxaad ogaanaysaan dalka Soomaaliya waxaad ogtihiin cadow badan ayuu leeyahay ciidamada difaacayeen dalka oo marxaladaha kala duwan soo marana waxay ahaayeen ciidamada Soomaaliyeed marka lama dhigi karo ciidamada uusan jiri jirin ciidamada la soo tababar waxay ahaayeen kuwa dalka macnaha dhanka amaankiisa sugayay laakiin tan fursado badan oo kuwaas aysan helin ay kuwan helayaan waa iyagoo ciidamada Turkiga 200 oo askari sida hadda xogaal aan ku nahay ayaa joogto oo tababar siinayaan markii tababarkaas ka soo baxaan askarta waa la qalabeynaa markii la qaabeeyana wasaaradda gaashaandhigga ayaa macnaha shaqadoodu ay toos ay saameyn ugu leedahay madaxduna laftoodu waxay u soo joogaan hadda tusaale ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa ka go'an ood ogtihiin in hadda waqtiga hore waxaa jiri jirtay 6-7 bilood askartu inaysan xuquuqday lahaan aysan helin laakiin hadda waxaan ognahay sida hadda uu ra-iisul wasaaruhu ka dhawaajiyey waqtiga ugu dambeysay xafladdii wasaaradda maaliyadda ay soo bandhigaysay in shaqaalaha dowladda amba ha noqdaan ciidan amba shaqaalaha reerka ha noqdaaneen macnaha qof kasta xuquuqdeeda la siiyey marka askarigu hadduu mar helo qalabkii uu u baahnaay
هي حقوق دي أو كوه يدلك عدوه له وحل بليها سيرنا وحيطة واجب كوه عنو دلك يدلك أودي فعله مركا واحدة ذا أي كدوة نانيسة ساتن عنيسة
واي هي مصطفى مقلسة يوسف وحقول لي هي واحدة ذا أي كدوة ينهين إذا مدان كوي هوري مركا أذيقو مكوم وقضاء مستقبل وناكسن أو أي ليهين عيدن كحوق دلك صوماليا قار أهان كوه دلني رضا أها إهادة وبرد هلي
هورتا صاحبك أنت وقبل ما حكاها اللي وهي لنانتا دولدها عيدا مدى نوتا وبراي يدود كان تاقيرا إنو هاي اللي يهين لكن عيدا والغود فكرة لكن عيدا كأذيقا لغار رأينا كفايدي ستيد أذيقا لغار رأينا هولو دير ستيد أذيقا لغار رأينا إسكوه يسيد مركا أنيقا ما إلاها وهي لنانتا دفك كالينا كوعبير كرنا مستقبل كعيدا كصوماليا كو hore kulli inay ka duwanaanayaan in hore loo socdo way jirtaa waa waxa jiray ciidanka ba iska ahaayeen ciidanka la daadsan mar walba hore loo socdaa laakiin tilaabta aan qaadi karno intay la eegtahay intay laga faa'iideysan karo aniga ima muuqato waxyaabaha aan fiiri karno waxa kamid ah hortabinta madaxda hadda dalka maamusha marka aan fiirisid ciidanka way sheegan madaxweynaha dhowr jeer ku celceliyay ciidanka dhiseena ciidankan dhiseena laakin hadal kale waxa uu tiraa marka aan fiirisid barnaamijyadiisa dhaqdhaqaaqidiisa howlihiisa xukuumadda marka aan fiirisid ciidanka dhisidiisa ma ahayn arin hortabin leh oo muuqata ma ahayn siyaasad cad oo maanta hadii madaxda laga wareystay isheegi karaan oo ay dhigi karaan hawshaasi ugu faa'iideysanaynaan ma jirto waxaan anaga aragnay oo cadeyma ahaan heena dhalinyaro badan oo dawladda Turkiga ay ku tababartay dalkan oo 4 sano 5 sano akadeemiyad ka baxay oo aan laga faa'iideysanin oo qaarkood halkan iska joogan qaarkood wada ay ka tahriibeen wadanka Turkiga oo Yurub ay galaan iyo meelo kale qaarkood dalkii u laabtay laakin aan laga faa'iideysanin caqabadaha jira waxa kamid ah lamteeda in saraakiisha hadda hawsha ku jirta ee howlaha wada in ay caqabad u arkaan dhalinyaradan cusub ee soo qalin jibinaysa ay isleeyihiin Brit ama Bosii kala baxa marka saraakiisha noocaas u fikiriiso kala xataa haddii aysan jirin awood ka sareysa oo caburinaysa oo kontrolaysa waxa waa iyada lafteeda in waxay dhalaysa dadaalkii uu noqdo halbacad lagu lisay marka aniga rajo waan qabaa laga yaabo ciidanka Turkiga inay ku tala jiraan inay arintaas ay ka warhayaan maadaama lacag badan ay geliyeen saldhigaas gobolkana ay istaraatiijiyad badan ay leeyihiin inay daba joogan waa laga yaabaa laakiin waxaan fili karno oo weyn oo Soomaalida ka imaaday inaysan jirin ayaa aniga ila tahay
waye haye gabadha dad ayaan soo gaarnay Yusuf Umar Ahmed iyo Mustafa Maxamed Cali marka Yusuf adigu maxay kula tahay in uu ku jiro halka gaar ahaan dhinaca wanaagsan ciidan qalabaysan oo Soomaaliya amnigeeda maaragtay hanan kara oo bedeli kara ciidanka AMISOM sida uu ku iman karo adigu soo koobay
abaa ma soo dabar ma samtay hadayno waxaan aaminsanahay fursada iyo isbedelka uu ku iman kariya dadka Soomaaliyeed marka hore inay ka go'an tahay inay dalkan iyagu iska leeyihiin isbeddelkana laga rabo inay gacmahooda ku sameeyaan tan kale intoo sida hadda madaxweynuhu ka dhawaajiyay waqti uu toobad uu xiraayay dadka Soomaaliyeed wax bartay ayaa horta maanta ku dhiranaya inay ciidanimada ay qortaan awal markii hore waxa jir jirtay in laga cararo askarinimada laakiin maanta qof kasta oo danaynayo in dalkan uu badbaado weliba dadka dhalinyarada ah maadaama dalku uu boqolkiiba 35 uu dhalinyar yahay waxay ku dhiranayaan inay laamaha amaanka ay qortaan marka in madaxdu ay marka ay xasuusnaato laazim waxa qasab ah waxaan waxa waaye jaran jaran waaye qofka qofka ay ka dhalinyar tahayna waxa inay fursada siisaa waa lagama maarmaan maxaa yeelay wax la yaqaano waa kiciyo waaye marka in madaxdu ay marka sida ay hadda u fikirayaan si ka sii fiican u fikiraan dadka Soomaaliyeed ma ay ogaadaan dalku 10 sano meesha uu jooga ma joogo hadday ahaalahaday military iyo hadday ahaalahay nabad sugid iyo bulis hadday ahaalahay iyo fahamka dadkaba isbeddel ayuu dalkan ku socdaa marka hadii qof kastaba nafsadeeda ay ku xakamayso in isbeddel iyada uusan ka sukeyn shakhsiyan gabar iyo wiil aabe iyo hooyo wax badan ayaa hagaagi karo madaxduna inay ku xisaabtanto aabayaashii 70 sano ka hor ama 40 sano ka hor ciidamada hoggaankooda hayay ebedkood ma haynayaan in dadka dhalinyarada ah ee wax bartay ee daneynayo inay wax macnaha ciidamada ku biiraan oo mas-uuliyadda ay qaataan in la siiyo waan ogtihiin oo hadda arrintaas way socotaa dawladda dadaal badan ay ku bixinaysaa
waa mahadsan tahay Mustafa adiguna muxuu ku leeyahay halka iyo rajadaba
aniga waxay ila tahay halka iyo rajada Soomaaliya ugu maarmi karta ciidamada shisheeye inuu marka hore Soomaalida inay isku tashato inay wada tashato in dadka hawshan yaqaano khibradda u leh in la siiyo dowr ay kaalin la siiyo fikirka ka duwan inaan khatar loo arkin oo madaxda fikrada ka duwan ay dhageysato waxaan kala qabaa in hortimin la siiyo ama priority waxaaba la yiraahdo in la siiyo howlaha iyo ciidanka iyo in la siiyo oo siyaasadda aan waqtiga ugu badan la gelinin. Waxaan kala soo jeedinayaa in la sameeyo dad aqoonyahan ah oo khibrad leh oo howshaas ka shaqeeya oo gaar ah dowladda iyo abaabusho waqti ku filan la siiyo, taliyayaasha la magacaabo, wasiirada la magacaabo inay xafiiska waqtiga ku qabsadaan iyo waqtiga qorshe ku yeeshaan, iyo inaysan ka walwalin mustaqbalka inay shaqadan sii joogteyn karaan, in la siiyo oo qorshayaal waqti dheer leh in la dejiyaan qabaa oo Soomaalidana isku tashato. Marka isku tashi iyo wada tashi ayaa muhiim ah.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Yuusuf Cumar Axmed oo ah gudoomiye ku xigeenka golaha qurbajoogta Soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Mustafa Maxamed Cali oo shahaadada PhD-ga ka diyaariyay jaamacad ku taalla magaalada Ankara. Waxa ay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Kaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Daaja oo nala socodsiiyo.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. waxaa sidoo jiray kasmooyin dhowra oo Soomaalida qaarkeed ay aqoon dhab ah u lahayd, maanta se tirada laga martigi karaa ay sii wus leedahay. Waxaa ka mid ah kasmada daawada iyo qaliinka, kasmada dhirta, kasmada la tacaalida cudurada xoolaha, iyo kasmada dabeecadaha kala duwan ee berhimada xoola daaqeenka ahi ay kala leeyihiin. Midda aan u dan leeyahay ee aqoonteedana ay ku fogaadeen waa xidiga aqoonta oo barnaamijka maanta aan wax kaga taataaban doono. Xidiga malaayiin lagu qiyaaso ayaa cirka ku shaqlan, kuwaasoo u kala baxa qaar tabiya aamanuu la yaqiin iyo malaha qaar weli inuu aqoonsado aadanaha ka sugaya. Waxaa haddaba jira kuwo aada caan u ah oo hadnaan qoraxeedkeenna ka mid ah, umadaha dunida badankoodna ay magacyo u leeyihiin, sida kullu kuu caddaan doontana. Soomaalidu waxay ku jirtaa waayo hore umadaha xidigahaas aqoonsaday, taasna waxaa markhaati u noqon kara kuwa loo yaqaan meerayaasha amaba sayaariinta, oo haddii la doono in la qeexo la oran karo waa xidiga qaboobayo dhulal noqday oo qoraxda la socda oo ku wareega iftiinkana ka qaata. Xidigahaas oo sagaal ah, lix ka mida ayay Soomaalidii hore magacyo gaara u lahayd, kuwaasoo ah Dusaa, waxaa la xid ama xidigta waaberi dhulkeenna, Faraare, Isjeex amaba Isjiid iyo Raagi. Isla xidigahaas ayay carabtuna magacyo gaara u leedahay sida Cudaali, Suhra, Mariikh, Mushtari iyo Saxal. meerayaasha kasakow waxaa iyaguna jiraa xidiga kale oo dayuxu maro amaba uu la fadhiisto bisha soddonkeeda 28 habeen oo ka mid ah. Waxay u qaybsan yihiin 4 waaxood oo tiiro ay ka kooban tahay xidig ama cutub xidiga ah oo 7 ah. 7 walibana waxay soo baxaan bilowga 4 nur ee ay sanadu u qaybsan tahay. Waaxda ugu horeysa raqo ayaa lagu magacaabaa, waana xidiga gu. waxay ka kooban yihiin Gudin, Listan, Urur, Galgaal, Ayaali Guduud, Ayaali Cad iyo Afagaal. Waaxda labaadi waa Naafaha oo ah xidiga xaga, kana kooban Naaf Cadde, Naaf Madoobe, Af Qoys, Mijin, Kooxdin, Dirirday iyo Dirir. Waaxda saddexaadi waa Daalalli oo waa xidiga dayreed, waxayna ka kooban yihiin Garbo, Bayaxow, Gudban, Libcas, Maleega Dheer, Xoor, Dameera Toogen. Waaxda afraad ee ugu dambaysaana waa Ciriiro, waa xidiga diraaceed. Waxaa ka mid ah Jid Dariiq leh, Jid Gabar leh, Jid Gacan leh, Rab Hore, Rab Dambe iyo Meecaad. Xidigahaas qaarkood waxay Soomaalidu u taqiin magacyo halka badan. Tusaale ahaan, xidiga Galgaalka la yidhaahdo waxay kale u yaqiineen Cadaad iyo Laxmar. ayaa lugudoodi ayaa lacab waxay mararka kale ku magacaan jireen nuguushi gudoodi iyo nuguushi cad magac labaad oo dirirday buu lahaana waa naasa gaalo magacyadaas markii dab loogu fiirsado waxay noo cadaanaysaa inay baxeen waayo hore oo dhaqanka soomaalida aan dibadaha looga iman lana dhihin waxaa kaloo inoo cadaanaysa xidiga aqoontu inay ahayd kasmo bulshadeennii hore dhexdeeda asiili ku ahayd kasmo aan shisheeye laga soo min guusan lagana soo cabaahan. Badana xidiga yaqaankii hore ee Soomaaliyeed xidiga sheegna wuu ahaayo habeenkii intuu cirka ku dhaygano ayuu ka faalin jiray timaadada si wax noqon doonaan guga ama dayfka soo aadan abaar iyo aar midka ay ahaan doonaan ayaa xidiga sheega laga toyan jiray dabadeedna wuxuu ku taliyo ayaa lagu dhaqaaqi jiray. Dhinaca kale wiilka dhasha habeenkii xidiga hebel uu dayaxa la fadhiyo ayuu saadaalin jiray marka uu nin weyn noqdo tilmaamaha qof ahaareed ee uu la soo bixi doono. Waxay odhan jireen xidigta bayaxowda loo yaqaan wiilkii dhashaa wuu tarmaayo laandheera ayuu noqdaa welina isaga oo nool ayay waraasadiisu ciidda ka badataa. Naas midoobo kii ku dhashaa wuxuu noqdaa qof ay eeddu qaban ogtahay oo wax uu falay iyo waxa uusa falinba loo qabsado. Afqoys kii ku dhashaa wuxuu noqdaa aftahan geedka hadal ah midkii garba ku dhashaana wuxuu ahaadaa colwadeen diristu wax uga fududdahay oo meel alla meeshuu joogaba dagaal ka rida. Sidaas soo sheegay xidigahaas uu dayuxu mara ku waleyba waxbuu ugu astaamaysnaa. Waxaana malahayga ugu caansan kan toddobaad ee ugu dambeeya waaxda naafaha lagu magacaabo waa dirirkee. Tusaale ahaan wiilka dhashay habeenka uu dirirku dayaxa la fadhiyo waxaa loo fili jiray inuu noqon doono nin karmeed khayaanimo oo idili ay harsatay oo cadkiisa aan loo mohon karin waxtarkiisuna uu badan yahay. Mararka qaarkood wiilkaas oo kale dirir bay u bixin jireen iyaga oo u rajaynaya inuu yeesho tilmaamaha la wada jecel yahay ee xidigaas ku laran. Odayadii hore qaarkood ayaa waxay warin jireen laba meelis oo gabay ah in Sayid Maxamed Tiriyeere ay u badin jireen inkastoo aan la hubin. Cid kastaa waxaa tidisee waa laba meeliso ninkii lahaa uu ku faanaayo geesinimo iyo kini adeyg uu dadka kale dheer yahay taasoo uu ku helay inuu dirir ku dhashay. Hooyadiina markay isaga foolanaysay ay aad libaax indhaha ku dhufatay wuxuu yidhi 14 baan dhashay iyo dirir aruuriyaadii hooyadayna aad gudahayay aragtay foshiib. Leerayaasha ha ahaadeen ama kuwa uu dayuxu mara ha ahaadeen aad ayay xidubuhu ugu jiraan suugaantii hore ee Soomaalida hadday maase tahay iyo maamaha iyo oraah murtiyeed hadday tahay dirkaba. Tusaale ahaan locirkii saca u heesay ee sida dadban ugu dardaal warinaya waa kii oran jiray haddaan ururkiiyo afagaa riday mugga eeddaa ilaah baa qaba ana oradkay waa intii hore. Mar kale waa kii lahaa seerba weydiiyo sagaalaha dirir waa lagugu simi haddaad seegtana waa lagaa socon. Waxay kaloo oran jireen qaabinta xiliyada afagaalka iyo agaalida curataa waa galgaasha oo macnaheedu yahay da'dambe ma dhasho. Sidaa darteed beelo'da waxay ugu heesi jireen afagaal iyo agaaliha curan siyaasa ulgood waa ayaansan. 1988-dii sanadihii ay Soomaalidu u qalab uruursanaysay in qarankeeda ay gacmaheeda ku dumiso ayaa allah u naxariistay waxaa gabiyey aada carab wuxuu istuusay qoladiisa mooye in colaada sokeeyo loo wada heelan yahay. Sidaas awgeedna aysan gar ahayn iyaga oo keliyihi inay calanka gaarka ahaadaan. Wuxuu haddana isweydiiyey oo haddii hubka la isu qaato dowladnimadana la waayo anigaaba dagaal ku samcano garba dhashae ma waxaa jira wax aan waayaayo oo tararka kale aysan waayi doonin. Markaasuu gabaygii ku soo gabagabeeyey mar haddaynu kala guur wadnoo gobolba meel aaday gaashaan ku maalba ha tagto iyo duur la gaashado ee garbaanba u dhashay ee weerarkii hays garaa baxo gabagabada ku dhalig baan shartay iyo gobolka xaraamee iyo hal lagugo hadaan calanka madow la isla garanayo in maxaa aniga gaar iga dhigay geedanka ilaashay. Haddii xidigahay qiim si weyn ayay Soomaalidii hore u qadarin jirtay, aqoontooda ay u aqoonsanayd kadib markii la arkay waxyaabo ay sheegeen oo rumoobay. Waxaa la yidhi Soomaalida waqooyiga degta qaarkeed nin suldaan u ahaa ayaa waxaa u dhashay wiilkii curad ee suldaannimada ka dhexri lahaa. Middaa meelaha ayay ka dhawaayeen waxaa warkaas gole ay fadhiyeen markiiba loogu keenay laba nin oo xidigaha aada u yaqiin kana faadin jiray. Midkood baa inta cirka kor u dhowray wuxuu yidhi, Allah, suldaan hebel wiilka caawa u dhashay doqonsan ah. Kii kale oo u marag furaaya ayaa isagiina cirka dib ugu noqday, markaasuu yidhi, anfi dhararka, ayuu kaga daray. Waxay odhan jireen markuu aabihii dhintay ayuu wiilkaasi suldaan noqday, hase ahaatee weligiis tara la mahadiyo ma keenin. 110 guna wuu ku dhintay. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka ee duhu maanta halkaa ha inoo joogo waayaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebeedna.
barnaamijkii dhaqanka ee hiddaha ee Axmed Faarax Cali Idaajaanu intaasi ku dhaafno markana aan ku yara nasanno dhinacii heesaha. Mid ka mid ah heesihii raaxeeya ayaanu idin soo qabanaynaa.
kasi raaxay iyo codka fanaanka Maxamed Axmed Kulu ayaan kusoo gabagabeynaa baahintiina idaacadda ka misay fiyo weytani kulan dambe xor leenaa sidaas iyo nabadgelyo.
tuned for all the hits right after this new